Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhat në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim në këtë të premte të datës 9 qershor. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. BE-ja e gatshme të organizojë takime trepalshe për draft statutin e asociacionit. Drafti i Edi Ramës për asociacionin, tekst serioz për bashkimin evropian. Drejtori i grupit balkanik për politika në Prishtinë, Emra Shiti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se iniciativa e kryeministrit shqiptar Edi Rama për statutin e asociacionit është e gabuar. Kryetarët e rinj shqiptar të komunave në veri të Kosovës po vazhdojnë punën nga zyrat e komuniteteve. Shtetasit nga Kosova do të marrin shërbime shëndetësore në mashtrinë e veriut, njëjtë sikur edhe shtetasit e këtij vendi. Për këto dhe informacionet të tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun, Miroslav Lajçak, ka informuar përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, për rezultatet e takimeve në Kosovë dhe Serbi. Më pas, Borrell ka nisur të informoj vendet antare të BE-s për hapat e radhës që duhet të ndërmerren. Për informacionet e tjera të zgjeruara, do të dëgjojmë një raport të korespondentit ton nga Brukseli, Augustin Palokaj.
I dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak, posa kishte përfunduar vizitën e tij në Kosovë dhe në Serbi, e kishte informuar me njëherë përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, për rezultatet e asaj vizite. Më pas, Borrell ka nisur të informoj vendet antare të BE-s, të cilat do të shqyrtojnë hapat e radhës që duhet të ndërmerren. Kështu i ka thënë Radios Evropa e Lirë Peter Stano, zëdhënës i BE-s për çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë. Stano, duke u përgjigjur në një pyetje rreth një drafti me propozim për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, që ka dërguar kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ka thënë se secili kontribut konstruktiv në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, në kuadër të cilit është duke u diskutuar edhe asociacioni, është i mirë se ardhur. Përfaqësuesi i lartë është në kontakt të vazhdueshëm me liderët në rajon dhe me shtetet anëtare të BE-s. Siç kemi thënë disa herë në të kaluaren, diskutimet dhe draftimi i statutit të asociacionit mund të zhvillohet vetëm në kornizën e dialogut të lehtësuar nga BE-ja, ka thënë Stano. Ky zëdhënës i BE-s ka konfirmuar se plani ka qenë që me datat 5 dhe 6 qershor të zhvillohej sesioni i parë i draftimit të statutit të asociacionit në nivel të ekspertëve dhe të dyja palëve u ishin dërguar që më parë ftesat për këtë. Por, si pas ti, për shkak të përshkallëzimit të situatës në pjesën veriore të Kosovës, i dërguari posaçëm Lajçak u desh të shkojë në teren dhe ky takim ishte i anuluar. I dërguari i posaçëm i BE-s është i gatshëm të organizojë takimin e draftimit shumë shpejt dhe është në kontakt me të dyja palët, ka thënë Stano. Ndërkohë, nga burime diplomatike në Bruksel mësohet se vendet anëtare të BE-s janë informuar për vizitën e Lajçakut dhe kolegut të tij amerikan Gabriel Escobar, që kishin pasur gjatë kësaj jave në Prishtinë dhe Beograd. Detyra ishte që të përçojnë kërkesat për deeskalim të situatës në veri dhe rikthim në dialog. Sipas këtyre burimeve, nga ana e qeverisë Kosovës ishte shprehur gatishmëri që të bisedohet për masat drejt shtencionimit të situatës, por siç thuhet, kryeministri Kurti kishte hezituar të pranoj kërkesën për heqjen e menjëhershme të policisë speciale nga objektet komunale. Po ashtu, sipas të njëjtave burime, pala kosovare nuk ka refuzuar kërkesat, por përshtypja është se nuk është duke u nxituar. Nga ana tjetër, sipas raportit tek antarët e Bashkimit Evropian nga ana e një pjesëtari të ekipit të Miroslav Lajçakut, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka shprehur gatishmëri për të bindur serbët lokal në veri të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme, por në disa kushte të caktuara. Gjatë raportimit të ekipit të Miroslav Lajçakut para përfaqësuesve të vendeve të BE-s, gjithashtu janë diskutuar edhe mundësitë e disa masave nëse nuk respektohen kërkesat ndërkombëtare. Çështja e suspendimit eventual të vendimit të liberalizimit të vizave për Kosovën nuk është në mesin e masave që shqyrtohen, kanë konfirmuar disa burime të BE-s. Shumë prej tyre vlerësojnë se një vendim i tillë do të ishte goditja para qytetarëve të Kosovës e jo për ata të cilët Brukseli konsideron përgjegjës për mos respektimin e kërkesave ndërkombëtare. Gjithashtu ngrirja e disa programeve financiare të BE-s për Kosovën për momentin nuk ka hasur në përkrahje tek shumica e vendeve të BE-s. Edhe ashtu, sipas disa diplomatëve, për shkak të mungesës së përparimit në implementimin e marrëveshjes dhe të aneksit të saj, nuk do të mbahet konferenca e donatorëve dhe ky është një lloj sanksioni për të dyja palët, sepse thon disa diplomat, disa shtete mendojnë se ndonse Kosova mban përgjegjësinë kryesore, nuk duhet ta amnistuar as Serbinë për mungesë të përparimit në implementim. Sa i përket Kosovës është përmendur si mas që pritet të ndodhë shpejt, suspendimi i disa takimeve bilaterale dhe suspendimi i një nën komiteti të përbashkët që Kosova dhe BE-ja kanë në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Diplomatët thonë se ky do të ishte një sinjal, ndërsa masa tjera do të shqyrtoheshin në të ardhmen varësisht nga zhvillimi i situatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Disa burime diplomatike në Bashkimin Evropian që thonë se kanë pasur mundësi të shohin tekstin e draftit për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, të dorëzuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se teksti është shkruar me shumë seriozitet dhe për nga mënyra e të shkruarit ka një cilësi shumë të lartë. Prandaj, sipas burimeve, teksti po analizohet me kujdes. Por në pyetjen se a do të merret parasysh ky draft për të avancuar në dialog, këto burime kanë thënë se ky tekst shihet si një kontribut në këtë drejtim, sigurisht edhe draftet e tjera që janë punuar deri më tash nga organizatat e ndryshme jo qeveritare. Nuk është aq e rëndësishme se si e trajton BE-ja këtë draft, por se si e trajtojnë palët Prishtina dhe Beogradi. U takon atyre që në kuadër të dialogut të avancojnë në drejtim të përmbushjes së këtij obligimi, ka thënë një diplomat i Bashkimit Evropian. Kryeministri Shqipërisë Edi Rama ka thënë me 8 qershor se ua ka dërguar një draft për asociacionin presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz. Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar ende lidhur me draftin e propozuar nga Shqipëria. Për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë aktualisht ekzistojnë 4 draft statute dhe draft vizione. Draft statuti i ekipit menaxhues, draft vizioni i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, draft statuti i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe draft statuti për asociacionin i hartuar nga Friedrich Ebert Stiftung. Bashkësia ndërkombëtare insiston që Kosova të themelojë asociacionin, por qeveria e Kosovës deri më tani ka refuzuar të themelojë atë me arsyetimin se kompetencat e gjera të asociacionit do të kërcenonin funksionalitetin e brendshëm të shtetit. Albina Kastrati sjell detajet e tjera.
Më 2 maj në rundin e dialogut mes Kosovës dhe Serbis, ekipi menaxhues i përbër nga 4 përfaqësues serb, paraqitë draft statutin për themelimin e asociacionit, që menjëherë u refuzua nga kryeministri Kosovës Albin Kurti, i cili tha se dokumenti nuk është në përputhje me kushtetutshmërinë e Kosovës. Asociacioni, sipas këtij draft statuti, do të jetë një formë veçante e organizimit, e themeluar me qëllim të mbrojtjes të drejtave të njeriut dhe të pakicave, të gjithë banorëve dhe komuniteteve që jetojnë në komuna që janë pjesë e asociacionit. Ekipi menaxhues ka paraqitur që qendra administrative e asociacionit të jetë në Mitrovicën e Veriut dhe çdo komunë jo themeluese e tij mund të antarësohet në asociacion, nëse kuvendi këtij organi e miraton një gjë të tillë. Draft statuti hartuar nga ekipi menaxhues parashet që asociacioni të ketë simbolet, himnin, flamurin dhe stemën e vet. Sa i përket kompetencave në këtë dokument, thuhet se asociacioni mund të miratojë vendime rregullore të kuvendit, të mbikëqyrë zbatimin e ligjeve, të rregullojë zgjedhjet, të riorganizojë dhe bëjë funksionimin e organeve të agjensive, ndërmarrjeve publike, si dhe të bëjë mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave statistikore. Asociacioni po ashtu mund të propozojë mbajtjen e referendumeve dhe të shpallë të njëjtën me kërkesën e 10% të votuesve që banojnë në komunat që janë pjesë e këtij organi. Pas refuzimit që është bërë draft statutit të ekipit menaxhues, ekip të cilën më pas tha se shkarkoi kryeministri Kosovës Albin Kurti në Bruksel më 2 maj, paraqiti atë që e quajti draft vizion për çështën e rregullimit të komuniteteve jo shumicë, përkatësisht komunitetit serb në Kosovë. Në draft vizionin e Kurtit nuk përmendet specifikisht asociacioni, por ai thërret në nenin 7 të marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kynenim marveshjes kërkon që palët të sigurojnë një nivel të përshtatshëm të vetmenaxhimit të komunitetit serb në Kosovë. Vetmenaxhimi sipas BE-s që ndërmjetson dialogun është referencë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në draft vizionin e paraqitur nga kryeministri kosovar, parashihet sikurse edhe në dokumentin e ekipit menaxhues, mundësia e bashkëpunimit me institucionet e Kosovës, si dhe të njihen plotësisht karakteristikat kushtetuese të Kosovës, duke respektuar pavarësinë dhe integritetin e saj territorial. Kurti në draft vizionin e tij ka parë që komuniteti serb të ketë kanal të drejtpërdrejt komunikimi me ekzekutivin në Prishtinë dhe të ketë mundësi që të financohet nga Kosova dhe shtetet e tjera, përfshirë edhe Serbinë. Megjithatë, të gjitha financimet sipas dokumentit të kurtit duhet të kalojnë përmes procedurave dhe rregullave të Ministrisë së Financave të Kosovës. Tutje më tetë qershor, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama njoftoi opinionin se një ditë më herët i kishte dërguar presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz një draft statut për asociacionin. Rama tha se për këtë dokument ka vënë në dieni edhe palën amerikane. Megjithatë, ai tha se është i bindur se ky draft statut është një dokument i nivelit më të lartë ndërkombëtar, që merr në konsiderat të gjitha arsyet për krijimin e asociacionit dhe që asociacioni është pjesë e organizimit të jetës për Kosovën. Në fund të janarit të këtij viti, organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung publikoi një draft statut për themelimin e asociacionit në përputhje me kushtetutën dhe sistemin juridik të Kosovës, ashtu siç insiston edhe qeveria e kryeministrit Kurti. Sa i përket strukturës, ky draft statut ka paraqitur që asociacioni të ketë kuvendin, kryetarin, nënkryetarin, këshillin dhe bordin e asociacionit. Sipas dokumentit në organizatën gjermane, asociacioni do të financohet nga kontributet e anëtarëve të tij, të ardhurat nga shërbimet e ofruara nga asociacioni, pasuritë e tij të luajtshme apo të paluajtshme, transferet nga autoritetet qendrore, grantet, donacionet, si dhe nga mbështetja financiare e shoqatave dhe organizatave të tjera, vendase ndërkombëtare duke përfshirë Republikën e Serbisë. Sipas draft statutit të Friedrich Ebert Stiftung, asociacioni do të përjashtohet nga detyrimet dhe taksat në arritjen e objektivave të tij, në të njëjtën mënyrë sikurse edhe komunat pjesëmarrëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se iniciativa e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për hartimin e draft statutit për asociacionin është i gabuar. Rashiti në intervistë thotë se kryeministri shqiptar është dashur paraprakisht të konsultohet me autoritetet në Kosovë. Bekim Bislimi ka biseduar me zotin Rashiti dhe ju ftojmë ta dëgjojmë një pjesë të intervistës.
Zoti Rashiti, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e ka përcjellë një draft për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, presidentit Francës Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz. Si ishin këtë hap të Ramës?
Tash detajet nuk i di, edhe si e ka ndërtuar atë draft apo edhe si është apo është konsultuar me institucionet e Kosovës. Në çdo rrethon besoj që është iniciativë shumë e gabueshme. E panevojshme në tërsi, nuk sjell rezultate, vetëm sa e bën procesin më konfuz. Rruga më e mirë kishte me qenë që nëse jo për të ndihmuar ose për të konsultuar qeverinë e Kosovës, Rama kishte mund të angazhoj miq ndërkombëtar ose ekspert ndërkombëtar për të ndihmuar qeverisë së Kosovës për të ndërtuar procesin ose e draftimin e asociacionit brenda Kosovës. Asociacioni duhet bëhet mërënda Kosovës, është mekanizm juridik administrativ Kosovës, çdo punë jashtë është edhe jo kushtetuese. Çështja tjetër, Rama që mund të, që Shqipëria mund të bëjë që të lobojë në institucione të rëndësishme për çështjet e kauzë, jo në dëm apo në mbështetje të një elite politike të caktuar apo një qëndrimi politik, po në të kauzës për normalizim marrëdhënieve. Dhe tërë këtë proces do shkoj huqi çka është punu nëse është punu të shka.
Rama ka deklaru se nuk ka pasur konsulta me autoritetet e Kosovës lidhur me këtë draft. Ky mos koordinim dhe anashkalimi Ramas ndaj qeverisë Kosovës si mund shihet?
Jo, nuk është dashtë bë. Unë mendoj që është më shumë përpjekje për të përshfaqur lidhërshimin. Si do, për çfarë do qëllimi që ka ndodhur, nuk është dashtë të ndodhë. Rama është dashtë të vinë në Prishtinë dhe të kërkoj institucionet çfarë, të pyes institucionet çfarë ndihme duan në këtë proces. Jo, nuk e ndihmon ky proces as pak. Është ngjashëm sikur Kosova me bën një draft për çështjet territoriale të Shqipërisë me Greqinë, apo çështjet e çamrisë, të luftës, pasojë marrëdhënieve me Greqinë, apo çështjeve që kanë të bëjnë me minoritetet grek, apo diçka tjetër. Është koti, është iniciativë koti.
Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës kanë qenë shkak për krijimin e një ngërçi në raportet e qeverisë së Kosovës me partnerët perëndimor. Në çfarë pike mendoni se ka arritur ky ngërçi?
Tani këtu jemi duke u mësuar. Nuk kemi pasur kësi marrëdhënie të perëndimit edhe faktorët ndërkombëtar në veçantish SBA-ve në mënyrë konstante duke u degraduar marrëdhëniet me Kosovën. Tani jemi edhe ne duke shikuar se çka po ndodh, si do ndodh, çka do ndodh dhe kështu me radh. Është e diçka e re në kontekstin e Kosovës. Sot kisha një takim pune me ambasador që nuk janë as SBA, as vendeve të BE-s, këtë vendeve kontinenteve tjera dhe edhe ata kishin lajm shqetësimin, kishin kuptu shumë nga administrata e SBA-ve sa të hidhruar janë ata me Kosovën, kishte shku lajmi shumë lartë dhe është e çuditshme. Se ku do të shkoj kjo, nuk e di. Unë mendoj që duhet një kthese madhe, një kthim në tavolin konsulte me SBA-n dhe SBA-ja ta pranoj edhe dialogun strategjik me Kosovën që të ketë disa veprimet koordinura. Ka vite, duke njohur politikën e jashtme amerikane, ka vite që insistoj në dialog strategjik me SBA-n, edhe qeverit e kaluare nuk e kanë bërë te, po kanë pas konsulte më. Njëra, kjo qeveri nuk e ka marrë masa më herët, ka pas oferta besoj nga SBA-t për ta bërë, por dialogu strategjik dhe koordinimi me SBA-n është për shembull kritik për vende edhe më të mëdha se Kosova. Ishte kritik edhe për Ukrainën. Është kritik për Filipinët, Koreën e Jugut. E kështu me radh, ka shembuj shumë të mirë. Është kritik për Macedoninë e Veriut që është duke zhvilluar. Dhe diçka ka shkuar mbrapsht. Diçka ka shkuar keq. Me çfarë prapavije nuk e di, por ka ndryshim radikal të qëndrimeve geopolitike të SBA-ve në raport me rajonin, Kosovën dhe Serbinë, dhe kjo situatë në parem duket e frikshme. Konsekuencat, rezultatet mbetet shumë ditët në vijim, se çka po ndodhë, por në parem duket e frikshme.
Intervistën e plot mund të gjeni në faqen tonë e internet, europaelir.org.
europaelir.org.
Kryetarët e katër komunave në veri të Kosovës po vazhdojnë të ushtrojnë detyrën e tyre. Ata thonë se po takojnë banorët kryesisht ata shqiptarë dhe po pranojnë kërkesat e tyre. Bekim Saliu, hulumtues në institutin GAP, thotë se kryetarët e komunave në veri në aspektin legislativ janë të plotfuqishëm, por shikuar në aspektin praktik kanë vështërsi për të kryer detyrat. Luleta Krasniqi ka përgatitur një raport në këtë temë.
Kryetarët e rinj të komunave në veri të Kosovës ndonse në një situatë pazakont, thonë se po vazhdojnë punën dhe po identifikojnë kërkesat për shërbime të popullatës. Të katër kryetarët që të gjithë shqiptar kanë dalë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të prillit, të cilat janë bojkotuar nga komuniteti serb pas kërkesës së partisë Lista Serbe. Kryetarët e rinj po kundërshtohen nga serbët lokal, të cilët po vazhdojnë protestat prej 29 majit. Izmir Zeçiri, kryetari i Zubin Potokit, është duke ushtruar detyrën e tij nga zyra për komunitetin në fshatin Çabër, pasi ndërtesa komunale në Zubin Potok që nga 26 maji ruhet nga policia e Kosovës. Ai thotë se janë duke punuar dhe se në përfundim e sipër është kompletimi i kabinetit të komunës, që si thot ai do t'i ketë 14 drejtori.
Tani më na jemi në proces e sipër, në përfundim procesit të themelimit të kabinetit të gjitha dikasterëve, do thotë që i kemi hapësirën për të plotësuar dhe jemi në përfundim e sipër. Kjo është puna e parë që ne po vojmë.
Ai thotë se deri më tani nuk kanë marrë ndonjë kërkesë nga qytetarët për ndonjë shërbim komunal, por janë disa kërkesa të mëparshme që kanë qenë në proces, siç është asfaltimi dhe ndriçimi në disa lagje të fshatrave.
Do të shqyrtojmë mundësitë e veprimit të ndërimit të gjitha projekteve me prioritet.
Gjatë kësaj kohe të udhëheqjes si kryetar, ai thotë se kanë pasur takime me disa nga kryetarët e komunave tjera dhe që janë në proces të nënshkrimit të disa marrëveshje mirëkuptimi në fusha të ndryshme si arsim shëndetësie të tjera. Kryetari i Zveçanit Ilir Peci është duke ushtruar detyrën e tij nga zyra për komunitete në fshatin Lip. Ai thotë për Radio Evropa e Lirë se janë në kompletim me sipër të kabinetit dhe se janë duke kryer punët që ju takojnë. Peci thotë se janë duke takuar banorët shqiptar të disa fshatrave, por jo edhe ata serb. Po ashtu edhe kërkesat, thotë ai, i kanë pranuar nga disa banor shqiptar, por jo edhe ata serb.
Kërkesa e parë që pak më e prekshme në kuptimin, di familje me vërtetë se kanë nevojë të ndërtojnë shtëpinë. Do më merrnë atë çështje me kësaj procedure se çysh në vë kërkesë qeverisë apo të shuhëm.
Ndryshe nga kryetari Zubin Potokut, kryetari Mitrovicës së Veriut Erden Atiç, që nga marrja e detyrës është duke ushtruar funksionin e tij nga zyra e tij në komunë. Atiç nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se cilat janë punët që janë duke bërë që nga marrja e detyrës, por në rrjetin social Facebook ai ka postuar disa nga aktivitetet e tij. Ai tashmë ka emëruar disa drejtorë të drejtorive komunale. Në një postim të kryetarit Atiç thuhet se komuna Mitrovicës së Veriut ka funksionalizuar e-kioskun, i cili i mundëson qytetarëve të pajisen më lehtë dhe më shpejt me dokumentet civile. Ai thotë se ky shërbim ka ekzistuar në të kaluarën, por që nuk ka qenë funksional. Zhvillimi ekonomik lokal dhe ofrimi shërbimeve efikase për qytetarët, ka thënë Atiç, do të jetë në fokus të punës së tij. Po ashtu Atiç ka kërkuar zyrtarisht nga zyra kombëtare auditimit që të bëhet auditimi i komunës së Mitrovicës së Veriut për vitet 2021 dhe 2022. Pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nuk i është përgjigjur edhe kryetari Leposaviqit Lulzim Hetemi. Bekim Saliu, ulumtues i lartë në Institutin për Ulumtime të Avancuara GAP dhe njohës i pushtetit lokal, thotë se kryetarët e komunave në veri në aspektin legislativ janë të plotfuqishëm, por shikuar në aspektin praktik kanë vështërsi për të kryer detyrën.
Por edhe natyrisht që nuk mund të pritet që kryetarët e komunave do të mund të kenë fuqinë e plot në teren, veç masoj përket investimeve kapitale, por shkak që atje vrehet që kemi, do thotë, lokalitete të banuar, të cilët i rezistojnë mandatit përkatësisht autoritetit të kryetarëve aktual të komunave, e kjo pa dyshim që do të ketë, si thuash, kufizime dhe mungesë rezultatesh në teren.
Saliu thotë se ushtrimi detyrës jashtë dërtesës në zyrat për komunitete apo kudo tjetër nuk paraqet ndonjë problem. Ligji për veçqeverisje, thotë Saliu, e specifikon që kryetarët duhet të jenë banorë të atyre komunave, por nuk e thotë askund patjetër se duhet të jenë në objektet përkatëse publike.
Rekomandimet e qeverisjes së mirë thonë që kryetari i komunës më shumë duhet të jetë në teren se në zyre. Dhe përrelloj mandati i tyre, por në funksioni i tyre nuk lidhet me objektin përkatës për të ushtruar funksionin e tyre.
Katër komunat në veri kanë qenë pa kryetar qysh në fillim të nëntorit, kur udhëheqësit e tyre, që të gjithë nga lista serbe, kanë dhënë dorëheqje. Institucionet e Kosovës i kanë braktisur edhe zyrtarë të tjerë serb në veri në shenjë kundërshtimi ndaj një vendimi të qeverisë në Prishtinë për të regjistruar makinat me targa ilegale serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetasit e Kosovës do të marrin shërbime shëndetësore në mashdrinë e veriut njëjtë, sikur edhe shtetasit e këtij vendi. Bëhet fjalë për kontrollet dhe terapitë shëndetësore për të cilat deri më tani kosovarët kanë paguar deri në 200% më shtrenjtë se sa shtetasit maqedonas. Ky vendim i ministrit të shëndetësisë Fatmir Mexhidit ka shkaktuar reagime të shumta në opinionin maqedonas. Isuf Kadriu na sjell detajet e tjera.
Shtetasit e Kosovës që trajtojnë në klinikat publike shëndetësore në Maqedoninë e Veriut nuk do të paguajnë shumë më të lartë se shtetasit Maqedonas nëse kërkojnë shërbime të cilat nuk mbulohen nga fondi shëndetësor apo që nuk janë të siguruar. Sipas vendimit, nëse një shtetas kosovar kërkon trajtim mjekësor në ndonjërin nga klinikat e Shkupit apo të qyteteve tjera do të paguajë njëjtë sikur edhe një shtetas i pasiguruar i Maqedonisë së Veriut. Vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë përfshin vetëm se shtetasit e Kosovës, ndërsa në të ardhmen, synon të përfshi edhe shtetësit e Shqipëris, kurse kjo qështje synohet të regulohet me marveshje dhe me Serbin dhe Greqin. Ministri Shëndecisa Fatmir Mexhiti ka thënë se vendimi i ti veç më ka nisur të zbatohet në disa nga klinikat shëndecore, ku janë miratuar regulore të veçanta mbi nivelizimin e çmimeve.
Veç ka filluar në disa prej klinikave, në disa prej institucioneve, për vendimin faktikisht unë e marë vetëm drejtoj urdhër në për klinikat e në për gjithë institucionet shëndetësore, ata me antë këtire këshillave drejtues duhet bjen vendim të nivelizohen të gjitha çmimet.
ka deklaruar Mexhiti. Deri tani shtetësit e Kosovës për shërbimet e private që kanë marrë në klinikat e Shkupit kanë paguar shumë më të mëdha parash, deri në 200% më shumë se shtetësit e Maqedonisë së Veriut. Nga Ministria e Shëndetësisë kanë publikuar një dokument të Institutit të Radioterapisë dhe Onkologjisë, ku një komision për formimin e çmimeve në vitin 2008 ka vendosur që për shtetësit e Kosovës kontrollet mjekësore dhe terapi të rriten për 200%. Interesimi për këtë institut ka qenë edhe më i madh bazuar në të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë. Mbi 60% e pacienteve që kanë kërkuar shërbime në klinikat shtetërore të Maqedonisë së Veriut janë shtetas të Kosovës. Shumica e tyre kanë kërkuar trajtime mjekësore në Institutin e Radioterapisë dhe Onkologjisë, thonë për Radio në Evropa e Lirë nga Ministria e Shëndetësisë. Vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë ndërkohë ka shkaktuar reagime të shumta në opinionin Maqedonas, duke akuzuar Ministrin e Shëndetësisë Fatmir Mexhiti për shkelje ligjore dhe mos kujdes shëndetësor ndaj qytetarëve Maqedonas.
Додека нема пристап до здравствени услуги и нашите граѓани не можат да дојдат до здравствена услуга.
Derisa qytetarët tanë nuk mund të marrin shërbime cilësore në shëndetësi, autoritetet kanë vendosur që të kujdesen se si njerëzit nga vendet e tjera mund të paguajnë për një shërbim njëjtë sikur qytetarët Maqedonas. Nuk është e qartë se sa do t'i kushtoj ky vendim qytetarëve të Maqedonisë dhe si do të sigurohen ato para në shëndetësinë vendore dhe si do të trajtohen pacientët Maqedonas në shëndetësi. Ka deklaruar Igor Nikolov nga partia Maqedonase në opozit VMRO DPMNE. Reagime ka pasur edhe në rrjetet sociale si nga mjekët ashtu edhe nga aktivistë të shumt. Ai nuk është emëruar si ministër për të kujdesur për qytetarët e vendeve tjera, por për qytetarët e Maqedonisë. Njerëzit analfabet nuk duhet të vendosen në postë drejtuese dhe Kovacevski duhet të ndalojë së paraqituri rreshëm veten si kryeministër, thuhet në reagime në Facebook të aktivistës dhe ekspertes së çështjeve juridike Mirjana Najçevska. Ndërkohë mjeku Aleksandar Mitov në reagimin e tij ka thënë se ajo çfarë ndodh në Maqedoninë e Veriut nuk ndodh as në shtetet më të pasura në botë, që të trajtojnë njësoj edhe shtetësit e vendeve tjera. Por nga Ministria e Shëndetësisë kanë thënë se vendimi ka të bëjë vetëm se me kontrollet private dhe jo me ato që mbulohen nga fondi shëndetësor. Qytetarët e Kosovës paguajnë dy fishe çmime më të larta se shtetësit e Maqedonisë. Kontrollet madje ishin më të larta se në klinikat private. Nuk bëhet fjalë për barazimin e çmimeve ndërmjet shtetësve të huaj dhe shtetësve të Maqedonisë së Veriut, por për nivelizim të çmimeve për pacient privat, të cilët nuk kanë sigurime shëndetësore, thuhet në sqarimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësi i KFOR-it në Kosovë, kolonel Andrea Gallieni, ka thënë se disa grupe kriminale kanë qenë mbrapa protestave të dhunshme që janë zhvilluar në Zveçan me 29 maj. Gallieni ka thënë se grupet e dhunshme janë organizuar për të sulmuar dhe se i takon policisë e Kosovës që të identifikojë ato. Këto ditë protestuesit serb janë përleshur me pjesëtarët e KFOR-it dhe të plagosur ka pasur prej të dy anëve. Në një konferencë për media, Gallieni ka komentuar të premten ngjarjet që kanë ndodhur në veri të Kosovës prej 29 majit. Është shumë e rëndësishme që të gjitha palet të përmbahen nga veprimet hakmarrëse, sepse siç e kanë dëshmuar edhe këto ngjarje, gjithçka mund të përshkallëzohet në nivelin më të lartë të dhunës, prandaj është shumë e rëndësishme që të gjitha palet të kenë parasysh pasojat dhe rreziqet e veprimeve të tyre. Ai ka thënë se të dyja palet duhet të mbajnë përgjegjësi. Njëra palë për marrjen e vendimeve pa e marr parasysh shkallën e sigurisë dhe pala tjetër të reagoj për veprimet të dhunshme që janë parë në mesin e protestuesve. Serbet lokal janë duke vazhduar protestat në tri komunat në veri të Kosovës, Veçan, Zubi Potok dhe Leposavić, edhe sot me 9 qershor. Policia e Kosovës i ka ndaluar të premten 5 persona të dyshuar për kryerje të veprave penale, kontrabandim mallrave, prodhime dhe vënje në qarkullim të artikujve të dëmshëm ushqimor dhe mashtrim të blerzve. Me vendim të prokurorisë themelore në Ferizaj të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë. Policia ka thënë se ata janë ndaluar pas një operacioni të gjerë të zhvilluar në Prishtinë, Ferizaj dhe Preval, i cili është realizuar në bashkëpunim me doganën e Kosovës, inspektorët të tregut dhe Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Sipas prokurorisë, ata dyshohet se prej marsit të këtij viti kanë bartur mallra duke e shmangur kontrollin doganor përmes pikës kufitare që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Sipas komunikatës Kosovës. Duke shfrytzuar rrugët malore, këta persona kanë kontrabanduar mallra të emruara si mjalt me origjinë nga vende të ndryshme, e cila futet në paketime të ndryshme dhe në kavanoz, dhe këto mallra futen në Kosovë duke u shmangur kontrolli doganor. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan ka emruar të premten Hafiza Erkanin, ish zyrtare ekzekutive për financa në Shtetet e Bashkuara, si guvernatorët e Bankës Qendrore. Ajo do të përballet me një prej normave më të larta të inflacionit. Erdogani, i cili sapo ka nisur mandatin e tretë si president, e ka prezantuar të shtunën kabinetin e ri qeveritar. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, miro dëgjofshin.